Neapărat vor fi vizite la Chișinău și la Tiraspol. În primul rând va veni reprezentantul Thomas Mayer Harting și apoi posibil că va veni și doamna Ann Linde, ministrul de externe a Suediei, care anul curent, anul 21, va îndeplini funcțiile președinției în misiunea USCR.
A intervenit o pauză în procesul de negocieri. Este adevărat, unii experți spun că și pandemia a lăsat o amprentă, dar oricum carul se urnește greu din loc. De ce?
Evident că pandemia nu putea să nu lese amprentele sale asupra acestui proces, însă foarte mult depinde de activitatea părților. M-am uitat la biroul de reintegrare. Trebuie să vă spun că nici nu este afișată rezoluția ministerială a OSCE pentru anul 2020. Asta e una. A doua, Chișinău nu poate să fie acela care să inițieze tare mari activități în procesul respectiv. Vă dați și el se află într-o pas în care a intrat semnând pachetul Berlin Plus.
Dumneavoastră vorbiți despre impas, dar totuși Maia Sandu, aflându-se la Kiev și la Bruxelles, a discutat despre subiectul transnistrean.
Da, desigur că nu putea să nu discute, că este un subiect foarte important. Unii observatori consideră că este cel mai important subiect pentru democratizarea, pentru procesul de mișcare spre Europa, însă Tiraspolul fiind puternic susținut de Federația Rusă și într-o măsură oarecare de alți parteneri de dezvoltare, participanți la negocieri.
Care parteneri?
Nu știu ce eu, în primul rând. Foarte activ promovează o idee că în cadrul negocierilor pot fi studiate și rezolvate numai probleme practice care țin de necesitățile cotidiene populației. Adică tot ce ține de coșul 3, ei din start atribuie acestor noțiuni fantezii și declară că nici nu admit să se implice în discuția pe marginea acestor probleme. Pe când doamna Maia Sandu a indicat că, în primul rând, este vorba totuși de examinarea problemelor ce țin de statut, ce țin de relațiile între Chișinău și Tiraspol, etc., etc. Deci o să fie și mai multe probleme pentru ca să urnim din loc carul negocierilor.
Dumneavoastră ați vorbit despre incertitudinea care a venit odată cu semnarea pachetului Berlin Plus. Dar acest pachet e și criticat, e și lăudat. Pe de o parte, totuși, se încearcă dezamorsarea multor probleme care există în relația Chișinău-Tiraspol.
Problema între aceea că Chișinău cam greu procede la delimitarea problemelor. Ceea ce ține nemijlocit de Berlin Plus, eu am vedere plăcuțele de matriculare neutre, diplomele,
recunoașterea
diplomelor. Asta trebuie să fie demonstrat că s-a făcut, s-a semnat, se realizează și nu mai poate fi modificat așa cum tratează Tiraspol. Pe când Tiraspol permanent înaintează condiții noi.
Ca de exemplu.
Și cu cele plăcuți. Acum cer în mod neapărat să fie admiși șoferii care circulă pe, spunem așa, rute internaționale cu mașini marfare, asta e una, și a doua să utilizeze legitimații eliberate de organele respective transnistrene. Pe când Chișinău, foarte rezonabil, indică că este necesar să fie aplicate legitimațiile legale eliberate de structurile constituționale a Republicii Moldova. Chiar dacă Chișinău merge la unele ședări în cazul dat și spune că aceste legitimații ar putea fi la fel, spunem așa, fără indicația statului de proveniență, dar totuși să fie eliberate de o structură legală. Tiraspol nu merge la asta. Tiraspol insistă la aceea că să fie neapărat pus în discuție problema relațiilor bancare. Cum poate să fie pus în discuție așa o problemă când instituțiile bancare transpoline nu sunt înregistrate ca instituții la Banca Națională a Republicii Moldova. Deci, iată lucrurile acestea, de mult trebuia să fie pusă clar și evident că Tiraspolul nici să se mai întoarcă la ele atâta timp cât regiunea transnistreană nu este oficial parte componentă a Republicii Moldova cu un statut stabilit.
Se discută foarte mult și dacă ar trebui sau nu să accepte Maia Sandu o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, își exprima regretul în legătură cu faptul că Maia Sandu ar fi refuzat din start un dialog direct cu autoritățile tiraspoliene. În general, s-au copt premisele pentru un dialog între Maia Sandu, de exemplu, exemplu, și Krasnoselski?
Eu sper că doamna președinte Maia Sandu nu o să fie convinsă de nimeni în necesitatea de a se întâlni cu o persoană care reprezintă un regim rebel, care are un singur destinație, asta prin Nesiceară 13 de la strada Benderului. Este absolut suficient că Chișinău, în cadrul formatului 5+2, discută la masa de negocieri cu reprezentanții acestui regim. Asta este prea mult. Ar fi suficient ca Chișinău să discute în cadrul bilateral cu Moscova și în cadrul multilateral cu același format, dar fără Tiraspol. Tiraspol trebuie să spui mulțumesc pentru faptul că cineva din conducerea anterioară a acceptat, în primul rând, că el să fie prezent la masa de negocieri, dar, într-al doilea rând, să fie acordat drepturi egale la această masă. Deci, doamna Maia Sandu, în calitate de președinte legitim a Republicii Moldova, nu are ce discuta cu liderul rebel a rebeliunii Transnistriei.
Dar credeți că doar dacă ar avea Maia Sandu un dialog cu partea rusă, s-ar deschide și alte uși pentru discuții?
Dacă ne amintim, în istorie au avut loc foarte multe poziții a liderilor de la Tiraspol. Au fost situații când mai nu se înjurau unul pe altul și au fost situații când îi duceau, purtau pe mâini aici la Chișinău, pe liderii de la Moscova. Necătând la asta, absolut nimic în mod serios pentru reglementarea transnistreană nu a fost făcut. Din contră, la Tiraspol există structuri ale Federației Ruse atât de puternice, care demonstrează că Moscova nu are intenție, nu are gânduri să cedeze, să plece și așa mai departe. Și în situația dată, când noi știm foarte bine, dar eu sper că totuși se cunoaște și în coridoarele de Casa Guvernului, că Moscova nu are intenții să plece, să cedeze, să răspundă pozitiv la doleanțele Chișinăului, care ar fi necesitatea unor altor relații cu Moscova decât cele pur practice comerciale? Aveți nevoie de marfa noastră? Vă rog frumos, fiți buni și obrămiți. Noi, la fel, suntem disponibili să avem relații comerciale cu dumneavoastră.
Dar Moscova ar vrea și ea să adune niște bile albe când e vorba despre rezolvarea conflictelor înghețate și cel transnistrian se consideră unul dintre cele mai ușor rezolvabile conflicte în spațiu post-sovietic. De ce să nu fie cooperantă Moscova și să accepte o soluție?
Moscova a pășit pe așa o cale, când de acum ea nu mai are nevoie de careva elemente care i-ar împrospiți cumva exteriorul.
Îmbunătăți imaginea.
Moscova, într-atât de mult, s-a șofonat cu situația cu Navalny, cu atitudinea față de proprii cetățeni, că pe acest fondal situația cu Moldova absolut nu schimbă nimic. Toată lumea, într-o măsură de care este obosită de acum și de Rusia, și de atitudinea ei, și de incapacitatea ei de a asculta, de a auzi alte voci. Așa că noi, din păcate, nu putem să mizăm pe opinia publică din exterior atât de mult, ca să le permitem lor să ne rezolve problemele. Noi trebuie singuri să dăm din coate, să fim gata la fiecare situație, să prezentăm o poziție bine argumentată și evident că accesibilă. În situația în care Chișinău 4 ani la rând, practic, a fost lipsit de relații normale cu Bruxelles, cu alte state, rezolvând toate problemele la Moscova, dacă le rezolva, nu știu. Evident că și-a format și o opinie oricare. Dacă acolo vii bine, știți-vă acolo și acolo rezolvați problemele.
Dar fostul președinte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, va insista pe ideea că Maia Sandu nu e capabilă să gestioneze dosarul transnistrian.
Neapărat va insista. Eu am în vedere o poziție pro-rusească, antidemocratică, ei au găsit o modalitate de a frâna acele pași nu prea activ, nu prea încă la moment cu mare efect, care le face doamna președinte Maia Sandu, spre reorientarea Republicii, spre democratizare. Nu este niciun pas, nu numai doamne președinte, chiar și a consilierilor, să nu fie dur criticat, să nu fie redus la zero din toate punctele de vedere, pornind la un singur fapt că doamna președinte e doamnă, că consilierii mulți sunt doamne și riscă să aibă propria opinie.
Dar acțiuni bilaterale moldo-ucrainene ar putea fi întreprinse ca totuși să se schimbe în bine situația?
Eu cred că da, însă și aici noi suntem destul de puternic afectați de faptul că Ucraina nu a renunțat la ideea de a avea o sursă puternică de venit din partea la cele 6 hidrocentrale care răvnește să le construiască la Nistru. Noi o să avem foarte mari probleme cu asta, chiar dacă s-au ajuns la înțelegere cu Kievul, când ne vom adresa către Uniunea Europeană ca să fie expediată o grupă de experți care să valorifice situația integral și apoi numai. Însă și faptul că o să vină experții, asta nu înseamnă nimic. Kievul, cum nu prea să nu cont de asta, așa și nu o să țină cont pe viitor. Unica și pe dânsul o poate opri, asta dacă structurile europene vor renunța să finanțeze proiectele ucrainene la acest capitol. Dacă nu, categoric nu se va finanța, eu nu cred că Ucraina să găsească undeva în altă parte sursele necesare.
Pe moment, Ucraina e mai mult preocupată de separatismul din această țară sau și de dosarul transnistrian?
E foarte bine, își dau seama care este situația reală și care ar trebui să fie pașii lor. Nu în zadar, la moment noi ne limităm la un singur punct de control și încă și acela lucrează de azi pe mâine.
Vă referiți la postul de la Cuciurgan?
Urma să fie cel puțin încă 10 posturi deschise de așa natură, însă ele nu sunt și nu știu dacă o să fie. Ucraina a niciodată nu a refuzat la ideea că aceste teritorii cândva au fost în componența Ucrainei și ar trebui să revină.
Adică regiunea transnistriană să aparțină Ucrainei?
Sigur. Nu putem aștepta chiar și în perioada noastră la anumite schimbări serioase.
În altă ordine de idei, acum câteva zile, experții din domeniul ocrotirii sănătății de pe ambele maluri ale Nistrului au discutat aspecte de imunizare anti-COVID-19. Apropo, pentru regiunea transnistreană, Federația Rusă zicea că ar putea să trimită doze de vaccin Sputnik 5. În ce condiții ar putea să ajungă acest vaccin rusesc în stânga Nistrului?
Am auzit și eu promisiunile acestea, însă până și s-au exprimat mai mult reprezentanții legislativului, în special Constantin Zaturin, exprimându-și nedumerirea față de decizia Curții Constituționale pe marginea legii despre activitatea limbii ruse, a declarat că Transnistria este partea Moldovei care respectă interesele Federației Ruse, unde limba rusă este la dânsa acasă și ea trebuie să fie ajutată din toate punctele de vedere, inclusiv și cu asigurarea cu vaccin.
Cum ajunge acest vaccin din Rusia în regiunea transnistreană dacă se decide acest lucru?
Eu gândesc că asta nu o să fie tare mare problemă, numai cu o singură condiție. Dacă Rusia reușește să perfecționeze condițiile pentru transportare. Deci, din moment ce aceste condiții vor fi asigurate, cu avionul o să fie exportat în coastă.
Dar nu trebuie să aibă și acceptul autorităților statului Republica Moldova?
Chestia între aceea că Moscova, nicătând la unele declarații prin care ea recunoaște că Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova, ea nu o să oprească în față la aceea ca să trimată în coace vaccinul, nicătând la faptul că Chișinău poate să nu spună nimic. Însă eu mă gândesc că Moscova deja dispune de afirmație pozitivă a Chișinăului, care a fost făcută încă pe timpul când Dodon era președinte.
Dar s-a schimbat puterea.
Puterea s-a schimbat, însă nu se schimbă acordurile. Cu înțelegerile rămân.
Și admiteți că ar putea cetățenii din stânga Nistrului să fie vaccinați înaintea cetățenilor întregii Republicii Moldova?
Dacă la Chișinău așa de operativ o să activeze, cum activează până acum, eu gândesc că da. Vedeți că România a promis 200.000 de vaccin. La moment nu avem niciuna. Și noi s-au adresat la administrația care gestionează în Europa vaccinarea. Le-am pus la rând la coadă. Și eu gândesc că aceia că promit undeva prin aprilie, asta nu o să fie. Cel puțin în mai unde o să vină vaccinul din partea structurilor europene. Dar aici ei, în primul rând, nu prea au așa de multe. 200-300.000 de vaccinuri, în principiu, lor le absolut suficient pentru a vaccina majoritatea populației active din Transnistria.
Și cât imagine politică
da, clar,
se va face cu acest gest.
Dați mai întâi să auzim că vaccinul rusesc, Sputnik 5, a trecut a treia stadie de omologare. Și atunci vom vedea și dacă într-adevăr va fi recunoscut că este unul corespunzător rigorilor, de ce nu?